You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest
ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fin Invest นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันพุธทาง Bangkok Bank SME Podcast นะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องทิศทางการลงทุนและอัตราดอกเบี้ยในตลาดตราสารหนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุนนะครับมาร่วมให้ความรู้กันกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณก่อเกียรติชัยรังสีเลิศผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับคุณก่อเกียรติครับ
สวัสดีครับคุณทศพรครับ
ครับผม
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
โอ้ครับผมครับคุณก่อเกียรติสวัสดีนะครับผมขออนุญาตเรียกคุณเบิ้มได้ไหมครับ
ได้ครับ
นะครับคุณเบิ้มครับคุณเบิ้มครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องตลาดตราสารหนี้แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะเรียนปรึกษาคุณเบิ้มนิดนึงคือเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราจำกันได้เนี่ยมันมีการพูดคุยกันถึงเรื่องอัตราเงินเฟ้อของอเมริกาแล้วก็มีการพูดกันเรื่อง yield curve อัตราดอกเบี้ย2ปี10ปีของอเมริกามีแนวโน้มปรับขึ้นดูนี่นั่นอัตราเฟดจะมีขยันขยับขึ้นไหมอู้คุยกันแต่เรื่องดอกเบี้ยนะครับถ้าไม่มีเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียป่านนี้ดอกเบี้ยก็ยังคุยกันอยู่ผมเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าไอ้เรื่องของดอกเบี้ยแบบนี้บ้านเราเนี่ยมีแบบนี้ไหมฮะแล้วบ้านเราเนี่ยกระทบแบบเหมือนที่อเมริกาเขากระทบไหมฮะอยากรู้จริงๆครับคุณเบิ้มครับ
ครับก็ในส่วนของบ้านเราอะนะครับตัวดอกเบี้ยต่างๆที่ทางสหรัฐมีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีเหมือนกับเขาอะนะครับก็ถ้าเราพูดถึงเรื่อง yield curve ก่อนแล้วกันนะครับว่า yield curve คืออะไรนะฮะ yield curve เนี่ยอธิบายง่ายๆนะครับให้เข้าใจกันได้ง่ายๆก็คือตัวอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในตลาดแบ่งเป็นตามแต่ช่วงอายุนะฮะให้นึกภาพตามนะครับว่าทางแกนนอนเนี่ยแกน Y จะเป็นอายุของตราสารนะครับส่วนแกนตั้งเนี่ยก็คืออัตราผลตอบแทนที่ตราสารแต่ละตัวจะให้เราให้นึกภาพหน้าตา yield curve ปกติเนี่ยหน้าตามันจะเหมือนสายลุ้มแต่เป็นสายลุ้มแค่ประมาณครึ่งเดียวนะฮะแล้วตอนท้ายๆมันอาจจะไม่ได้โค้งนักอาจจะแบนๆอาจจะออกในเชิงแบนๆหน่อยจะเป็นภาพลักษณะนั้นนะครับก็ให้เรานึกแบบนี้ครับว่าถ้าเราไปซื้อตราสารหนี้หรือฝากเงินอายุสั้นๆกับอายุยาวๆสมมุตินะฮะว่าเราซื้อพันธบัตรอายุ1ปีกับอายุ10ปีแบบไหนจะให้ผลตอบแทนได้มากกว่าในรูปของดอกเบี้ย
อุ้ยต้องยาวๆสิคุณเบิ้มเพราะว่าผมเสี่ยง
ใช่ไหมฮะ
ใช่ไหมถือยาวๆมีโอกาสที่ผมจะไม่ได้คืนถูกไหม
ยิ่งยาวเนี่ยดอกเบี้ยหน้าตั๋วเนี่ยมันก็มักจะมากตามไปด้วยใช่ไหมครับ
โอเคงั้นผมเข้าใจถูกแล้ว
ใช่ฮะงั้นก็ลองนึกภาพตัวสายลุ้งเมื่อกี้ที่บอกนะครับก็คือว่าสั้นๆมันก็จะให้น้อยแล้วมันจะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วสุดท้ายพอมันไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนที่เขาให้นะครับกับอายุเนี่ยมันจะเริ่มไม่ไปในทิศทางเดียวกันเท่าไหร่แล้วมันจะเริ่มค่อยๆออกแนวที่เราเรียกว่าแบนก็คืออายุตราสาร20ปีกับ30ปีเนี่ยผลตอบแทนไม่ได้ต่างกันมากเท่ากับช่วง10ปีกับ20ปีละให้นึกภาพแบบนั้นไว้นะอันนั้นก็คือตัว yield curve
โอเคแสดงว่าคุณเพิ่งกำลังจะบอกว่าสมมติว่าอายุ1ปีดอกเบี้ยเท่านี้อายุ2ปีไม่ใช่ดอกเบี้ยคูณ2ถูกไหมครับ
ใช่ครับก็ให้นึกแบบนี้ก็ได้ครับเราฝากเงินอายุ6เดือน
ครับ
เราอาจจะได้ประมาณ 0.6 0.7 ใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่ถ้าเราฝาก1ปีเขาไม่ได้เอา 0.6 มาคูณ2ให้เราฮะ
เข้าใจละ
โดยปกติแล้วเนี่ยตัวที่เราพูดกันว่า yield curve yield curve เนี่ยเมื่อกี้ที่อธิบายไปง่ายๆเนี่ยมันคืออัตราผลตอบแทนแต่อัตราผลตอบแทนที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่หน้าตั๋วอย่างเดียวหน้าตั๋วเนี่ยเป็นตัวกำหนดตอนที่เราซื้อในตลาดแรกแต่พอมันเข้าไปอยู่ในตลาดพันธบัตรที่เราเรียกว่าตลาดรองแล้วเนี่ยตัวอัตราผลตอบแทนเนี่ยมันมีการขึ้นลงได้ตามราคาของพันธบัตรที่เราซื้อขายกันด้วยนะครับ อย่างสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยเราอาจจะซื้อมาราคาพันธบัตรนะฮะเราลงทุน 1,000 บาท
ครับ
เขาบอกว่าให้ผลตอบผมสมมุตินะฮะ
ครับ
เขาบอกว่าให้ผลตอบแทนปีละ 2% แล้วอายุตราสารของเราเนี่ยคือ20ปีแล้วกัน
ครับ
พอเราถือมาเรื่อยๆอายุตราสารมันจะค่อยๆลดลงจาก20ปีอ่ะผมสมมุติว่าให้เราถือมา10ปีมันจะเหลือ10ปีแล้ว
ครับ
10ปีเนี่ยตอนนั้นน่ะตัวดอกเบี้ยในตลาดของคนที่เขามีอายุตราสารเท่าเราก็คือ10ปีเนี่ยตอนนั้นอาจจะไม่ใช่ 2% สมมุติว่ามันอยู่ที่ 1%
อืมแต่เรายังรับ2อยู่ถูกไหมครับเพราะเราล็อก
ใช่ครับแต่เรายังรับ2อยู่เพราะว่าตอนที่เราซื้อมันคืออายุ20ปีแต่ตอนนี้มันเหลือแค่10ปีแล้วแต่ตัวคนถือเนี่ยยังรับอยู่ที่ 2% อยู
่
ฉะนั้นเวลาราคาของตราสารที่เราถือครับมันจะปรับเพิ่มขึ้นให้นึกอย่างนี้ครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าตอนนี้มีคนมาขอซื้อเราเราเหลืออีก10ปีใช่ไหมครับ
ครับ
ถ้าเราไม่ขายเราถือต่อไปเราได้ 2% แต่ถ้าสมมุติว่าเราขายแล้วไปซื้อใหม่เราจะเหลือได้แค่ 1% ฉะนั้นเวลาเราจะขายตราสารเราจะไม่ขายที่ราคาต้นทุนถูกไหมครับ
ใช่
เราก็ต้องขายแพงขึ้น
อ
ันนั้นคือที่มาของผลกระทบของตัวผลตอบแทนในตลาดกับราคาของตราสารให้จำง่ายๆแบบนี้ครับว่าโดยปกติเราเรียกสิ่งนี้ว่ายิวนะฮะเวลายิวในตลาดปรับเพิ่มขึ้นราคาของตราสารที่ถือก็จะลดลงมันจะแปรผกผันกันก็คือเวลายิวในตลาดปรับเพิ่มขึ้นราคาจะปรับลดลงหรือพูดอีกแง่หนึ่งก็คือถ้ายิวในตลาดลดลงราคาตราสารจะเพิ่มขึ้น
เข้าใจแล้วพูดง่ายมองทิศทางของอัตราดอกเบี้ยว่าจะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะเอามาซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ถูกไหมครับ
ใช่ครับ
อ๋อโอเคเข้าใจละคุณเบิ้มอย่างนี้เนี่ยแล้วไอ้ความเปลี่ยนแปลงของ yield curve หรือแนวทิศทางดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยครับเหมือนกับการเคลื่อนไหวของทิศทางอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาอย่างนี้ไหมฮะที่เขาคุยกันมันลิงก์กันไหมครับอยากรู้จริง
ๆโดยภาพรวมๆนะครับด้วยความที่ประเทศเราเนี่ยระบบเศรษฐกิจของเราเป็นแบบเปิดหมายความว่าเรามีกระแสเงินทุนของนักทุนต่างชาติเนี่ยเข้าออกประเทศเราได้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าตัวดอกเบี้ยของประเทศเราเองเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ยของตลาดโลกเป็นหลักฉะนั้นการที่ตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐเนี่ยเขามีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นยิลด์เคิร์ฟมีการปรับเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าก็ส่งผลกลับมาที่ตลาดในประเทศเราเหมือนกันนะครับก็คือทิศทางโดยรวมของตลาดตราสารหนี้แล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรของเราเนี่ยทิศทางในภาพรวมก็คือปรับเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับแต่ว่าการปรับเพิ่มขึ้นของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วอาจจะไม่ได้มากแล้วก็รวดเร็วเท่ากับในสหรัฐนักนะครับ
ก็หมายความว่าทิศทางน่าจะคล้ายๆกัน
ใช่ครับ
แต่มันอาจจะไม่ได้ขยับแบบตามกันทันทีอย่างนั้นถูกไหมครับ
ใช่ครับคือสมมติสหรัฐขึ้น 1% เราอาจจะไม่ได้ขึ้น
1%
แต่ทิศทางของเราคือจะเป็นขาขึ้นเหมือนกันคร
ับขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีโอกาสที่ไทยก็อาจจะขึ้นสูงกว่าได้ถูกไหมครับคุณเบิ้มถ้าสมมติเศรษฐกิจไทยดีกว่าถูกไหมฮะ
ใช่ครับในหลายๆกรณีเนี่ยที่ผ่านๆมาแล้วกันนะครับที่ผ่านๆมาโดยมากประเทศที่มีการเติบโตของ GDP หรือว่าการเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นเปอร์เซ็นต์สูงกว่าก็มักจะมีการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าได้ครับ
โอเคครับคุณเบิ้มครับอีกคำถามหนึ่งเราอ่ะได้ยินคำว่า Fed Fund เขาบอกว่า Fed Fund เนี่ยจะมีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นประเทศไทยเนี่ยมีแบบประกาศ Fed Fund อย่างนี้ไหมฮะและไอ้ Fed Fund เนี่ยมันหมายถึงอะไรฮะคุณเบิ้มครับ
อย่างแรกเลยอธิบายตัว Fed Fund ก่อนแล้วกันนะฮะ Fed Fund Rate เนี่ยจริงๆก็คืออธิบายง่ายๆก็คือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของตัวธนาคารกลางสหรัฐก็คือตัว Fed นะครับในการจัดการตัวปริมาณเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสำหรับธนาคารเอกชนนะครับก็คือ Fed Fund Rate เนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ธนาคารกลางประกาศให้ตัวธนาคารพาณิชย์ใช้กู้ยืมกันก็ตัวนี้เป็นตัวกำหนดทิศทางดอกเบี้ยในตลาดโดยรวมได้ครับ
แล้วไทยมีไหมครับ
ของไทยเนี่ยก็คือทางกนง.เขาจะเป็นคนประกาศนะครับ
มีเหมือนกัน
ใช่ครับมีคล้ายๆกันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่าตัว Fed Fund ของเราเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยมากแล้วเนี่ยคนที่เป็นคนกำหนดตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยงานอิสระนะฮะธนาคารกลางของทุกประเทศเนี่ยในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหน่วยงานอิสระคือไม่ไปอยู่ under กระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานที่แบบไม่ under control ของรัฐบาลกลาง
โอเคเข้าใจแล้วดังนั้นก็แสดงว่าวันนี้เนี่ยที่เราบอกว่า Fed Fund มีโอกาสจะขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าไอ้ yield curve ที่เราคุยก่อนหน้านี้ก็มีแนวโน้มว่าจะต้องปรับขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับคุณเบิ้ม
ใช่ครับก็ถ้าดูจากตัวเลข ที่ตอนนี้ออกมาตัวเลขต่างๆของสหรัฐที่ออกมานะฮะก็คือเศรษฐกิจสหรัฐดูดีขึ้นอัตราการว่างงานก็ต่ำลงนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดตัวเงินเฟ้อในอเมริกาเนี่ยมันเร่งตัวสูงขึ้นเรื่อยๆจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 7.9% แล้วนะครับถือว่าสูงมากๆเลยสูงสุดในรอบ40ปีเลย
แสดงว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะออกตราสารนี่เอากลับมาในไทยเหมือนกันซึ่งไทยก็น่าจะอ้างอิงไปลักษณะของอเมริกานะครับนั้นสมมติว่าถ้าบริษัทนึงเนี่ยอยากจะออกตราสารนี่หรือหุ้นกู้ที่จะมาขอกู้กับนักลงทุนอย่างเงี้ยครับก็หมายความว่าถ้าสมมติว่ากนง.มีแนวโน้มว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยก็ทำให้ไอ้ yield curve ของไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่ขยับขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับ
ใช่ครับก็คืออย่างที่เมื่อกี้เรียนไปตอนแรกนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยของบ้านเราเนี่ยทิศทางโดยรวมเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปตามผลตอบแทนดอกเบี้ยโลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเราเป็นแบบเปิดนะครับ
ก็หมายความว่าถ้างั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบริษัทดีๆหลายๆที่เนี่ยก็พยายามที่จะเริ่มออกตราสารหนี้เพื่อมาขอกู้เงินจากนักลงทุนเพราะว่ากลัวว่าดอกเบี้ยจะขึ้นอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมฮะ
ใช่ฮะตอนนี้คือบริษัทต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงนี้มีการออกหุ้นกู้ออกมาเยอะมากสาเหตุเพราะว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะล็อกอัตราผลตอบแทนหรือตัวดอกเบี้ยที่เขาจะต้องจ่ายในรูปแบบของเงินกู้เนี่ยฮะไม่ให้มันสูงเกินไปเพราะเขากำลังมองว่าถ้าเขาออกช้าเนี่ยออกช้ากว่านี้ไปสักครึ่งปีหรือว่า3เดือนเนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวดอกเบี้ยที่เขาจะต้องจ่ายจะสูงกว่าเดิมครับ
โอเคงั้นก็แสดงว่าตอนนี้เรื่องของการเคลื่อนไหวของตราดอกเบี้ยมันไม่ใช่เฉพาะเป็นที่อเมริกาอย่างเดียวหมายถึงประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้พวกเราเนี่ยน่าจะได้ความรู้ความเข้าใจกันพอสมควรแล้วว่าการที่เราไปฟังข่าวว่าในอเมริกาจะทำนู่นทำนี่เรื่องตราดอกเบี้ยก็ไม่ใช่จะละเลยที่จะบอกว่าไม่กระทบกับเราซึ่งอันนี้คุณเบิ้มครับผมขอนิดนึงปกติแล้วถ้าเราจะดูทิศทางของ yield curve แบบนี้ของประเทศไทยเนี่ยเราเข้าไปดูในตรงไหนได้บ้างครับหรือติดตามตรงไหนได้บ้างครับ
ครับก็ตัวข้อมูลของทิศทางอัตราดอกเบี้ยในบ้านเรานะครับอันนึงเลยที่ตรงๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามที่เว็บไซต์ของแบงก์ชาติได้นะฮะก็คือwww.bot.or.th กับอีกที่หนึ่งนะฮะก็ได้รับความนิยมเหมือนกันก็เป็นเว็บไซต์ของสมาคมตราสารหนี้ไทยเลยครับหรือว่าถ้าเป็นตัวเว็บไซต์ก็คือ www.thaibma.or.th ไทยก็ THAI นะฮะแล้วก็ตัว BBOY M Malaysia แล้วก็ A America ไทย BMA นะครับ
โอเคครับวันนี้น่าจะชัดเจนนะครับคิดว่าวันนี้ท่านผู้ฟังน่าจะเข้าใจในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้หาช่องทางในการติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเคลียร์ในประเด็นทั้งหมดนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวทางด้านการเงินและโอกาสการลงทุนที่เราทั้งสองคนนะครับได้รวบรวมมาพูดคุยกันในรายการในวันนี้นะครับขอบคุณคุณเบิ้ลมากครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับผมคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารและเรื่องราวทางการลงทุนได้ทาง Bangkok Bank SME Podcast ที่สามารถติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางทั้ง Facebook Fanpage และ YouTube ของ Bangkok Bank SME รวมไปถึง Podbean SpotifySoundcloud นะครับสำหรับวันนี้ผมทศพรโสพลเสถียรสุขและคุณก่อเกียรติชัยรังสีเลิศเราทั้งสองคนขอญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนด้วยครับขอบคุณคุณเบิ้มครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีทุกท่านครับ